16 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім.
Ел мен жер тағдыры әрдайым әуе толқынында. Танымал тұлғалар толғанысы айтарым бар хабарында.
Ассаламу алейкум, құрметті радио тыңдармандар, эфирде айтарым бар хабары. Микрофон алдында журналист Бақытжан Советұлы. Бүгінгі хабарымызды біз кітапхана жүйесіне арнағанды жөн көріп отырмыз. Нақтырақ айтқанда, көзі әлсіз көретін кітапханадағы жұмыс жайында баяндамақпыз. Олай болса танысып қойыңыздар, студия қонағы Жамбыл облысы көз көрмейтін және әлсіз көретін азаматтар кітапханасының ақпараттық қамтамасыз ету бөлімінің библиографы Гүлнұр Сейітқұлқызы Құрақбаева. Ал Гүлнұр Сейітқұлқызы, студиямызға қош келіпсіз.
Қош көрдік.
Ал енді болса кітапхананың тарихынан бастасақ, жалпы қай кезде құрылып жұмыс істей бастады бұл?
Жалпы Жамбыл облысы көз көрмейтін және әлсіз көретін азаматтар кітапханасы Жамбыл облыстық депутаттар советі атқару комитетінің шешімімен 1969 жылы қараша айында Шу қаласы орталығындағы арнайы кітапхананы қысқарта отырып, осы Тараз қаласынан ашылған болатын. Сол 1969-1998 жылдар аралығында жалпы бір штатпен жұмыс істеген болатын. Бүгінде өркейіп, кеңейіп, міне жоғарғы дәрежеде жұмыстар атқарып келеміз.
Ал енді айырмашылықтары қандай басқа кітапханаларға қарағанда? Енді көзі әлсіз көретін жандарға арналған кітапхана ғой.
Жалпы өзінің атауы айтып тұрғандай, біздің кітапхана көзі көрмейтін немесе жаңағы нашар көретін азаматтарға арналған, бірақ бұнымен ғана шектелмейді. Жалпы көзі көретін жандармен де соған қарағанда нашар көретін азаматтарға басымдырақ. Сол кісілермен жұмыс істейміз. Айырмашылығымыз сол кісілерге арналған нүктелі бедерлі қаріптегі шрифтте кітаптар шығарамыз. Ерекшелігіміз осында.
Ал енді ол кітаптарды қалай шығарасыздар?
Жалпы бұл кітап десе біздің ұғымымызға ең алғаш мына француз ғалымы Луи Брайль деген кісі келеді. Себебі бұл кісі мынау ең алғаш жүре бастаған уағы бол керек 3 жас әкесінің шеберханасына келіп, көзіне мына пышақ тиіп кетіп жарақат алған болатын. Содан 5 жасында екі көзі мүлде көрмей қалады. Содан ол балада қызығушылық оянып, осы нүктелі бедерлі қаріпті шрифті 12 жасынан бастап тәжірибелер жинақтап жүргізе бастайды. 15 жасында аяқтап, міне осы нүктелі бедерлі қаріпті шрифті ойлап тапқан ғалым Луи Брайль. Осы кісімен біздің жұмыста тифлопедагог Бегимов Ербол деген кісі бар. Осы кісі нүктелі бедерлі қаріптегі кітаптарды шығарады. Осы кітаптармен біз оқырмандарды қамтамасыз етіп отырмыз бүгінде. Әрі сұраныстарына қарай шығарамыз.
Дәл осындай кітапты маған да біреуін сыйлап едіңіздер. Мынау әкем Ақиық ақынның бірі жерлес осы Әулиеата өңірінің тумасы Совет Әлімқұловтың 85 жылдығына арналған әдеби кеш іс-шара өткіздіңіздер. Сонда өзім де қатысып отырған болатын. Сол кезде аяғында осы аталмыш кітапты Әлімқұловтың Әлемі деген бір кітап жасап шығып, оның аудио таспасы да бар, маған да беріп едіңіздер. Олай болса, жалпы осындай кітап қоры сіздерде қанша мынау кітапханада?
Жалпы кітапханада жалпы қорды айтатын болсақ 39995 қорымыз бар. Оның ішінде мына нүктелі бедерлі қаріпте 5233 дана бар. Яғни мемлекеттік тілде 701 дана оның ішінде. Сонымен қатар графикалық құралдарымыз бар. Мынау бейне сурет берілген, соны ұстап отырып саусақтың ұшымен оқитын одан 75 данамыз бар. Жалпы және де дыбыстандырылған аудио кітаптар деп отырмыз ғой. Бұдан 6803 дана қамтылған бізде. Кітап қоры өте көп.
Жылдан жылға толықтырылып
отыр. Аха.
Мәселен, өткен 2022 жылы қанша кітаппен толықты?
Бізге мынау 20 дана кітаптармен толықтырылды жалпы үстіне. Кітап қорын айтып отырмыз ғой, 3 түрлі, яғни жайпақ баспалы кітап болса, екінші нүктелі бедерлі қаріпте кітап, үшіншісі дыбыстандырылған аудио кітап. 3 түрі бар кітап қорында.
Жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз ғой, саусақтың ұшыменен оқи береді көз көрмейтіндер деп. Әрине, бұл бұрыннан қалыптасқан жүйе, дегенменен сіздерді осы кітапты солай жасайтын арнайы мамандар бар ма, жоқ әлде тапсырыспен жасатасыздар?
Бізде жаңағы айтып отырған тифло педагог ағайымыз арнайы аппарат бар, сол аппаратпен осы нүктелі бедерлі жайпақ баспалы кітаптарды аударады осындай кітапқа. Және де бізде Брайлист дейтін үйірме бар кітапханамызда. Бұл кітапханамен, яғни өзі айналысатын қызметкерлер бар, арнайы мына көзі нашар көретін адамдарға сол алфавиттік жүйені үйретеді. Сол жүйе бойынша ары қарай өздері оқып кетіп жатыр.
Ал енді сіздерде мынау көзі көрмейтін немесе әлсіз көретін жандар сіздерде тізімде тұра ма, жоқ әлде өздері келіп кітапханаға жазылғанда соны есепке қой көріп көйсіздер ма? Оқырмандарыңыз қалай және оларға қандай жағдай жасалған?
Біздің кітапханада жалпы тіркелген бірнеше оқырмандарымыз бар, көзі көретін. Сонымен қатар осы Жамбыл облысымыздағы номері 2-ші арнайы мектеп Болашақ интернеті бар, жаңа көз нашар көретін балдар оқитын. Сол кісілермен де жиі жұмыс жасаймыз, ол кісілерге кітап беріп жіберіп тұрамыз, және мәдени ағартушылық іс-шараларды да бірлесе өткіземіз сол кісілермен. Ал мына жағдайға келетін болсақ, осы оқырмандарымызға жаңағы кітаппен қамтамасыз етіп отырмыз, және бүгінде мына дәуірдің өркендеген заманы ғой қазір. Көбінесе құлаққа қабарқылы тыңдайды, кітапқа оқу деген қызығушылық бәсеңдеу, әрине, рухани әлсіреткен тұстары да аз емес. Дегенмен техниканы жетік меңгерген оқырмандарды көрген кезде әрине қуанамыз. Бірақ кітаптың оқудың өзінің маңызы бір бөлек. Осы орайда біз мына WhatsApp желісі арқылы қазір бүгін күнде кітапхана оқырмандары деген чат аштық. Осы чатта мен өзім жүргізіп отырмын. Мысалы, биыл бір ел бір кітап акциясы аясында Төлен Әбдікұлының шығармаларын оқыту бекітілді ғой. Осыған орай айына бір рет сол кісінің шығармасын оқып жіберіп отырмын. Мына біздің оқырмандар таныссын деп WhatsApp желісі арқылы кез келген уақытта мына көшеде болсын, паркте болсын тыңдай алады ғой. Сол және одан бөлек мына біздің осы кітап қорындағы таңсық емес, яғни оқылмаған бетке саяхат деп бұрын оқылмаған шығармаларды дауыстап оқып беріп отырмын. Әрине, оқырмандар өз ризашылығын білдіруде бүгінде. Өздерінің сұранысына қарай айтып отырады, бізге бүгін махаббат жайлы, бүгін табиғат жайлы оқып беріңізші деп. Сондай нәрселерді оқып қамтамасыз етіп отырмын.
Ал енді сіздерге кітапханаға келгендер әрине жаңағы кітап қорын пайдалана алады. Ал кейбіреулер бар ғой, үйлеріне апарып оқығысы келеді, немесе тыңдағысы келеді. Ондай жандарға қандай қамқорлық жасайды? Кітапты бере аласыздар ма, жоқ шақтаулы болсын, ондай мүмкіндік жоқ па?
Біз жаңа айттық қой, мынау көзі көретін жандарға да жұмыс атқарамыз. Ол жандарда келіп өзінің белгілі бір құжатын тастап 10 күн 15 күнге дейін кітапты алып кетіп құжатын тастап кете алады. Әрине, ол кітапты оқып біте алмаса ары қарай ұзартуы да қарастырылған бізде. Сонымен қатар мына үйге кітапханаға келе алмайтын үлкен кісілеріміз бар, ата әжелеріміз деген сияқты, оған бізде кітапханада үйге апарып беру қызметі жұмыс жасайды. Яғни бізде кітапхана қыздар ол кісінің сұранысына қарай кітаптарды алып үйіне апарып береді. Қайтадан алып келіп, кейін басқа кітап қалмастырады. Ондай қызмет түрде неғылған, қамтылған.
Бәрекелді, дұрыс екен. Ал енді қандай мәдени шаралар өткізесіздер? Әдеби, мәдени, жалпы осы әдебиетке байланысты ақын жазушылардың мерейтойлары бар. Соның кейін өзіміздің жаңа мейрамдар бар. Жалпы кітапхана күндері бар. Осыған байланысты ауқымды іс-шараларды өткізіп тұратын жер.
Иә, жалпы мына көпшілік кітапхана десе болды, мына кітап алып берумен шектеледі деген түсінік қалыптасқан барлығында. Біз айтамыз, жоқ, бізде ондай емес. Бізде жұмыс өте көп. Мына мәдени іс-шаралар, көпшілік іс-шаралардың түр-түрі өткізіледі. Мәселен, мерейтой иелеріне арналған, мысалы, бүгін 9 ақпан Мұқағали Мақатаевтың туған күні деген сияқты, мына көше тұрғындары, қала тұрғындары солармен таныс болсын деп блиц сауалнамалар жүргіземіз. Көбінесе көшеге шығып, бүгін осы ақынның туған күні, қандай да бір өлеңін білесіз бе? Сол кісі туралы ақпарат алмасамыз да, мына қала тұрғындарымен көбінесе. Одан бөлек мына кітапханада өздеріңіз білетіндей Шерхан Мұртаза атындағы руханият тарихтан орталығы бар. Сол жерде де өткіземіз іс-шараларымызды көбінесе. Қазақ соқырлар қоғамымен бірлесе отырып, әрине, бізде зағип жандар болғандықтан осы жандармен өткіземіз. Іс-шаралар өте көп, және одан бөлек кітапханамызда 13 мына жобамен жұмыс жасаймыз. Ол жобаның бір екеуін атап өтетін болса, мысалы, Тифло асхана жобасы бар. Мына зағип жандар тамақты қалай әзірлейді деген сұрақ туындайды ғой. Сол жоба арқылы үйренеді, кесіп үйренеді. Бұл жоба соларға арналған. Мысалы, 2-ші жобамыз кітапхана ТВ деп аталады. Яғни мына бүгінде кітап оқып көп жетістікке жеткен адамдар көп. Осы кітапта осы тұлғаларды мына оқырмандарға танысып, белгілі бір салада жетістікке жету үшін кітаптың маңыздылығын түсіндіріп, кітапты көп оқитын орта қалыптастыру мақсатында бағытталған жоба болатын. Мысалы, бұл жобаның біріншісі өтті, әрине, өздеріңізге белгілі журналист, мына Анаға Тағзым орталығының директоры Эльмира Мырзағалимен өткен болатын, керемет сұхбат өтті. Оқырмандарда ризашылығын білдіруде. Алда да мына жоспарда бар. Осы өзіміздің өлкеміздің жазушыларын насихаттап, сол кісілермен кездесу кеші ұйымдастыруда.
Өте дұрыс екен. Жалпы мынау жоба аясында жүзеге асырылып жатқан жұмыстарға тоқталып өттіңіз. Енді мынау сол саусақтың ұшымен оқитын, енді ол кітап қойып дайындайсыздар, оны бересіздер. Көз көрмейтіндер оны өздері оқып алады, сол саусақтың ұшымен түйсігі арқылы. Ал аудио жазбалардың дыбысталады ғой, соны дыбысталған дауысы кімдер жазады, кімдер бар, оны кімдерді тартасыздар, өздеріңізді атсалысасыздар ма? Осы жағы қалай болып жатыр?
Жалпы дыбыстандырылған аудио кітаптар көп, әрине, ол мемлекетте әртүрлі мынау шет көне мемлекеттердің де мына дыбыстап атқан өзі бар ғой, белгілі бір дикторлар дейміз ғой. Дикторлар бар. Әрине, қазақ тілінде өте аз болып жатыр бізде бүгінгі таңда. Мысалы, өзіміздің оқырмандарымыздың сұранысына қарай ол кісілер мына көбінесе құлақпен тыңдағандықтан дикторларды да таңдайды дауысына қарай. Мына кісінің дауысы жағымды, мына кісінікі жағымсыз деген сияқты. Көбінесе өзімізге белгілі қазір Қуат Ахметжанов дейтін диктор жүр ғой. Өте жақсы оқып отыр. Сол кісінің несін көп сұрайды бізде. Дыбыстандырылған аудиоларын. Енді бізге өкінішке орай қазір кітапханамызда студия жоқ, мына дыбыс жазу студиясы, бірақ қарастырылуда. Дегенмен оқырмандардың бос уақытын тиімді пайдаланайық, уақытты босқа өткізіп алмайық деген мақсатпен мен өзім соткаға басып жіберіп отырмын бүгінгі таңда көбінесе.
Сонда өзіңіз атсалысып
жатырсыз.
Егер мүмкіндік болса, соның біреуісін осы студияда оқып бересіз ба тыңдарманға? Олар да тыңдай отырсын.
Иә, бүгін мына кітапхана тақырыбы жайында болғандықтан Қанат Сарбаевтың кітапхана деген өлеңін оқып бергім келіп отыр. Оқырмандарға, әрі осы бізді тыңдайтын тыңдармандарға мотивация ретінде осы кітапхананы жарнамалағым келіп отыр.
Дұрыс.
Рахмет. Білім байлық пендедегі жарасым. Көтерейік оның биік бағасын. Не керектің іздесеңіз барлығын, жақын досың кітаптардан табасың. Алға басқан қадамыңнан таймасын. Иран бақтай көктемдегі жайнасын. Ұрпақтарға үйретуді өткенді тарих ізі кітаптарда сайрасын. Алақанда аялайық ардақтап, көрген дұшпан іші күйіп қайнасын. Ағайындар алмайықшы сындырып, кітапхана әдебиеттің айнасын деген келіп отыр.
Мынау сіздің дауысыңызды тыңдап отырып, мынау радионың қарлана сауырық ба есіме түсіп кетті ғой. Дикцияңыз, оқығаныңыз өте керемет екен. Міне осындай дауыстармен дайындай бересіздер ғой. Тек қана өлеңдер ме, жоқ әлде мынау жазушылардың әңгімелері бар, романдары бар, онда тыңдағысы келеді ғой мысалы. Оларды да дайындай бересіздер ме?
Дайындаймыз. Әрине, ол кісінің айтып отқандай сұраныстарына сәйкес тим. Мысалы, мен өзім аптасына жоспар қоям, дүйсенбіде өлең оқысам, мына сейсенбіде шығарма оқиым, және біздің мына қазақ халқының салт-дәстүрлерімен де таныс болу үшін оны да мына жарнамалап отырамын. Бізде таңсық емес, мынандай дәстүр бар екен деген сияқты. Және бүгін қандай ақынның туған күні, соған байланысты да мәліметтер жіберіп отырам. Яғни шектеусіз барлық жан-жақты мәліметтерді жіберіп отырам біздің оқырмандар таныс болу үшін.
Мынау зағиптардың жалпы осы сіздердің ұйымдастырып жүрген іс-шараларыңызға қызығушылығы қандай? Олардың саны жылдан жылға көбейіп келе жатыр ма? Жоқ, әлде керісінше қазір енді компьютерлік заман дейді, интернет дейді. Дегенмен де оны көре алмай қойсаң, жөнді пайдаланбайды, тек қана дауысы болса да. Бірақ оның ішінен де көп құнды нәрсені үйренуге болады ғой оларға ша. Олай болса, өздеріңіз осы интернет саласында да оларды бейімдейсіздер ме?
Әрине, иә, интернет саласында да жан-жақты дамытуға тырысамыз. Ол кісілердің мына жан-жақты бағытта әзірлеп, жан-жақты бағытта ақпарат беру мына кітапханашылардың бүгінгі таңда басты мақсаты деп білеміз. Бүгінгі таңда әрине әдеби іс-шаралар көп өткізіледі. Біз зағип жандарды міндетті түрде қатыстырамыз. Ол кісілердің қызығушылықтары, мен айтатын едім, бүгінгі таңда мынау дені 12 сау мүшесі сау адамдармен салыстырғанда ол кісілердің өмірге деген құлшыныстары өте жоғары деп айталатын едім. Біздің өткізілген әрбір іс-шараларда ол кісілер жоғарғы деңгейде қатысады. Өздері бұл кітап оқумен шектелмейді. Ол кісілер жан-жақты өнерлі десем де болады. Біреуі ән айтса, біреуі жыр оқиды, біреуі билейді деген сияқты.
Олардың ішінде де осындай өнерлі, өнерге құштар азаматтары баршылық дейсің ғой. Ал оларды сіздер тартып, оларды, соларды өздерін қатыстырып отыратын іс-шаралар өткізесіздер ме?
Қатыстырып отырамыз. Бізде жұптар бар, мына ерлі зайыптылар бар, өлең айтатын, бір өлең айтқыса тағы да өлең айтайықшы деп тұратындар бар. Және мынау айтып жатыр ғой, түрлі жобалармен қамтамасыз етіп отырмыз деп, ол кісілер өздерінің мына сұраныстарына да қарай айтып отырады. Біз осыны айтайықшы, біз мынандай нәрсе қалыптастырайықшы жұмыста деген сияқты, бізге қайта кейде ой тастайды ол кісілер. Ол кісілердің қызығушылықтары өте жоғары деп айта аламын. Мен мына жалпы тыңдармандарға да айтатын едім, мен алдағы уақытта осы жалпы 12 мүше сау адамдар мен зағип жандардың арасында бірлесіп өткізгім келеді.
Қоғамға бейімдеу керек. Үкіметтің басты саясаты да сол. Тауғы тағдыр тауқыметіне ұшырап, мүгедек болып қалған, немесе жаңағы зағиптар бар, өмірден тыс қалмау керек. Дұрыс айтасыз. Мына оларды кәдімгі 12 мүшесі сау адамдармен араластыру керек. Мәдени іс-шараны да соған бағыттау керек. Мәселен, көрермендердің алдында көзі көрмесе де сахнаға шығып әдемі ән шырқап тұрғандар бар ғой. Мен соларды тартып сондай іс-шаралар неге өткізбеске? Солай емес
пе? Иә, иә, дұрыс айтасыз. Алдағы уақытта көптеген жоспарлар бар. Әрине, біз бұнымен қалыс қалмаймыз. Бізде бұл іс-шаралар легі тоқтамақ емес.
Ал енді өздеріңіз әдеби, мәдени іс-шаралар өткізгенде оларды қалай құрақтандырасыздар? Мысалы, қатысуға Солар атсалысуға хабарлама беріп тұрасыздар ма? Қалай жіберіп тұрасыздар? Кімдер беріп тұрады оны?
Жұмыста аталған әрбір іс-шараға, әрбір жобаға жауапты маман бар. Сол маман 2-3 күн бұрын соған қатысты кейіпкерді іздей бастайды ғой. Сол уақытта құлақтандырады. Сізді біз тартып атырмыз, қатысасыз ба деген сияқты ол кісіге алдын ала айтады. Қатыса алатын болса, біз жаңа айттық қой, кітапхана оқырмандары ол кісілерді көп әурелемейміз. Жұмысқа алып келу, алып кету өзіңіз білесіз. Сондықтан осы көбінесе байланыс телефон арқылы шығамыз. Ол кісілер өздерінің я қатыса аламын, қатыса алмаймын жауабын айтады. Ары қарай жұмыс жүргізіле бастайды содан бері.
Ал енді мынау қарап отырсақ, қысымыр қыс айының соңғы кезеңі де өтіп жатыр. Енді көгілдір көктем келеді. Мынау жер ана қолпарап, Наурыз айы басталатын уақытқа да санаулы күндер қалды. Ең бірінші әрине ол әйел мерекелері, аналарымыздың мерекелері 8-ші Наурызда келе жатыр. Со ары жағына қарасақ, ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі келе жатыр. Жаңа жылдың бастауы деп аталады. Осындай іс-шараларды дайындап қазірден бастап жүргізіліп жатқан шығар.
Әрине, көктемнің шуақты күндері де алыс емес, жақындап келеді. 8-ші Наурыз, 22-ші Наурыз деп атсыз, мына қыздардың құлпырып, өте әсемдікке бейнеленіп келе жатқан шуақты мерекесі. Бұл таңда да көптеген іс-шаралар жүргізілуде. Бүгінде міне 8-ші Наурызға жа алда атап өткендей номері 2-ші арнайы болашақ мектеп интернатының оқушыларымен бірлесе іс-шара өткізгелі тұрмыз. Мына аналарымызға алғыс білдіру мақсатында бұған дайындық басталып кетті. Бұның айта кетеді жайт, бізде мына 1-ші Наурыз алғыс айту мерекесі де келе жатыр ғой. Осыған орайда мына өзіміздің қазақ еліне алғыс білдіру мақсатында блиц сауалнамалар жүргізіліп бастады. Наурыз айында жалпы құлақ қағыс бізде мерекелер, іс-шаралар өте көп. Шақырамыз сіздерді.
Рахмет, айтқаныңыз келсін. Әрине, уақыт болып жатса, барып қатысуға тырысамыз. Мынау жасап жатқан жұмыстарыңыз жемісті болсын. Оңай емес, әрине, көзі әлсіз немесе су қараңғы түк көрмей алған жандар да бар. Міне солармен бірлесе еңбек етіп, солардың осы өмірге бейімделіп кетуіне үлкен үлес қосып жатырсыздар. Алдағы уақытта да осындай жемісті еңбектеріңіз жалғасын таба берсін демекпін. Ал құрметті радио тыңдармандар, осыменен біздің айтарымыз бар хабары аяқталды. Естеріңізге сала кетейін, бүгін біздің студияда қонақта Жамбыл облыстық көзі көрмейтін және әлсіз көретін азаматтар кітапханасының ақпараттық қамтамасыз ету бөлімінің библиографы Гүлнұр Сейітқұлқызы Құрақбаева болды. Эфирде келесі кездескенше сау саламатты болыңыздар ағайын.